اسلام و سلامتی. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. اسلام و سلامتلیک ترکم ایشترش نوبتگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تلیدگی رادیو سدن حضور انگیزگی تقدیمی تمز. بو دستورنه من رخشان آلوب بارمان. ایشترشمز یکونگی قدر بز بلان برگه بولاسیز دیگن امید تمز. Farzandni tarbiyalashda uning har bir o'sish va rivojlanish davri e'tiborli ekanini anglab yetish juda zarur. Jumladan, bolaning imziqli davri kelajagi uchun juda ahamiyatlidir. Zero Alloh taolo go'dak bolalarning rizqini o'ziga xos ozuqa qilib yaratdi. Bolaning sog'lom o'sishida ona sutining ahamiyati va foydalari beqiyosdir. Ona suti go'dak uchun rizq qilib berilgan tayyor ozuqa va sog'lom bo'lishining garovidir. Ona suti tarkibida farzand sog'lom ulg'ayishi, tetik va barkamol voyaga yetishi uchun zarur bo'lgan 100dan ziyod mikroelement mavjud ekanligini bugungi zamonaviy ilm-fan ham tasdiqlaydi. Sun'iy oziqlantiradigan go'daklar emziladigan bolalarga nisbatan o'lim xavfiga 14 baravar ko'proq duchor bo'lishi aniqlangan. Shuningdek, bolani ko'krak suti bilan oziqlantiradigan onalarda sut bezi saratoni kasalligi kelib chiqishi xavfi ancha kamayadi. Islom dinida go'dakning ona suti bilan oziqlanishiga katta e'tibor qaratilgan. Allohi Zuljalol Qur'oni Karim Baqara Muborak surasining 233-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar. Bu muddat emizishni kamoliga yetkazishni istovchilar uchundir. Bu oyati karimaning ma'nosi xabar, ya'ni darak gap ma'nosida bo'lsa-da, aslida buyruqni ifoda etadi. Alloh taolo bandalariga buyurgan ishlarning har birida ko'plab hikmatlar va bandalarning dunyo va oxiratlari uchun manfaatlar bordir. Faqihlarimiz o'zlarining barcha fiqh kitoblarida alohida emizish bobini keltirib, bunga taalluqli masalalarni batafsil bayon qilib o'tganlar. Tibbiyot mutaxassislari ham ona suti bolaning sog'-salomat ulg'ayishida qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaydilar. Ona chaqalog'ini oziqlantirishda nafaqat farzandining, balki o'zining ham jismoniy, ham ruhiy salomatligiga ko'plab manfaatlari bor. Ilm-fan taraqqiy etayotgan hozirgi davrda olimlar tomonidan turli tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar olib borilib, bu ulkan haqiqatning yangidan yangi foydali jihatlari aniqlanmoqda. Onalarning go'daklarini emizishdagi o'z salomatliklari va farzandlari sog'lig'i uchun foydalari, hikmatlari borasida yana mutaxassislar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilib, yangi kashfiyotlar qilinadi albatta.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdamlik navosini. ...720 kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstudey.com tirobuz orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstudey.com. Onalik baxtiga muyassar bo'lgan diyonatli, o'zligini yo'qotmagan hech bir ayol uzursiz o'z bolasini oziqlantirishdan bosh tortmaydi. Tug'ilgan farzandini ona suti bilan boqish onaning sharafli va mas'uliyatli burchi ekanini unutmaydi. Ona sutining bola uchun ahamiyatli tomonlari kun sayin keng va chuqur aniqlanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ona suti bilan oziqlanadigan chaqaloqlar nafas yo'llari va hazm qilish tizimlariga oid infeksiyalarga qarshi alohida himoyalangan bo'ladi. Ona sutidagi antijism, ya'ni himoyachi moddalarning infeksiyalarga qarshi bevosita himoyani ta'minlash tufaylidir. Ona sutining yana boshqa infeksiyaga qarshi xususiyatlardan biri shuki, u zaharli bakteriyalar, viruslar va parazitlarga to'siq bo'luvchi normal flora deb ataladigan yaxshi bakteriyalar uchun mutadil muhit yaratib beradi. Bundan tashqari, ona sutida infeksiyali kasalliklarga qarshi immun tizimini chiniqtiradigan va uning yaxshiroq ishlashiga imkon beradigan omillar mavjudligi ham aniqlangan. Ona suti maxsus yaratilgani bois, u chaqaloqlar uchun eng oson hazm bo'ladigan ovqatdir. Oziq jihatdan juda boy bo'lishiga qaramay, u chaqaloqning nozik hazm qilish tizimi tomonidan osonlikcha hazm qilinadi. Chaqaloq hazm qilish uchun uncha ko'p energiya sarflamasligi sababli, u bu energiyani boshqa tana funksiyalari faoliyatini tiklash, a'zolarning o'sishi va rivojlanishi uchun ishlatadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.